Dacă un popor n-are o tinerime entuziastă, cultă și cu dor de țară, este pierdut pentru totdeauna,
spunea filozoful Vasile Conda. Iar părintele Constantin Necula afirmă:
tinerii sunt prezentul și viitorul bisericii.
Tinerii în biserică.
Doamne ajută și bine v-am regăsit la o nouă emisiune Tinerii în biserică. Pentru că se apropie cu pași grăbiți marea sărbătoare a nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, am ales ca astăzi să vorbesc împreună cu Elena Jianu. Bine ai venit, Elena!
Bine v-am găsit!
Despre obiceiul colindatului și despre pregătirile care se fac înainte de colindat. Trebuie să spunem din capul locului că sărbătoarea Crăciunului și, în general, sărbătorile de iarnă sunt anunțate într-un mod foarte frumos de sărbătoarea Sfântului Nicolae. Cum simți tu, Elena, această zi de sărbătoare pe 6 decembrie?
Păi, o simt... Adică ea mă face să mă simt foarte fericită și nu numai din cauza cadourilor de la Moș Nicolae, dar și prin activitățile de la biserică. Uh-huh. De exemplu, când ne-am adunat în seara respectivă și am citit acatlistul Sfântului Nicolae, uh-huh, alături de domnul părinte.
Da.
Și,
zici ca prin Ardeal, ardelenii zic domnul părinte. Da.
Mi-a plăcut foarte mult, deoarece am stat cu toții adunați într-un semicerc și erau și oameni care ne ascultau cum citeam din acel acatlist și de asemenea păreau foarte fericiți de cele auzite și mai ales de faptul că noi tineri încă mai
venim spre biserică,
venim spre biserică și ne bucurăm de tradițiile noastre.
Și le continuați chiar.
Și le continuăm de asemenea. A fost o atmosferă liniștită, deci efectiv se auzeau toate sunetele noastre, cu toate că era liniște și că vorbeam și citeam foarte încet, dar a fost totuși o atmosferă plăcută și călduroasă și primitoare. Să primim, până la urmă vin sărbătorile de Crăciun, am primit, așa cum să spun, fericirea acestora cu începutul Sfântului Nicolae, cu citirea celui acatlist.
Acatist. Da. Să știi că acatistus înseamnă rugăciune de mulțumire care se face fără să fie așezat. Ea, pentru că este o rugăciune de mulțumire, de slăvire chiar, de cinstire mai exact a Sfântului, se rostește și se rostea și în odinioară în picioare.
Da, păi în picioare.
Spre deosebire de paraclis, care se rostește în genunchi, fiind o rugăciune de cerere. Așa că noi ne-am adunat acolo să rostim acatistul Sfântului Nicolae și să-i spunem: bucură-te, Sfinte Nicolae,
mare făcător de minuni.
Da. Pentru că ne-a ajutat până acum, iată, și suntem încă sănătoși, am trecut prin perioade și mai bune și mai grele. Voi aveți rezultate bune la școală, vă pregătiți pentru un examen, iată, vă rugați să-l treceți nu cu bine. Dar să ne întoarcem la atmosfera aceea, într-adevăr, care se creează prin participarea voastră a copiilor acolo în jurul Sfintei Icoane a Sfântului Nicolae, sub care arde frumos o candelă. Sincer, am sentimentul de fiecare dată și v-am și spus-o, că Sfântul, prin rugăciunile lui, ne și adună acolo în fiecare an. E important că voi conștientizați că o perioadă care se caracterizează, nu știu, prin bucuria darurilor, nu? Urmează Crăciunul și celelalte sărbători, în care în toate ne facem unii altora daruri. Ea începe sub semnul acestui mare sfânt, acestui mare dăruitor, acestui mare aducător de daruri în sufletele fiecăruia, fiecărora, în pantofiorii fiecăruia, pe pervaz sau cum mai spune tradiția. Iată că cu acatistul Sfântului Nicolae noi facem cumva introducerea în taina Crăciunului care urmează. Pentru că odată cu Sfântul Nicolae se începe a cânta colinde. Există chiar un colind al Sfântului Nicolae pe care voi îl cântați acolo cu drag. El deschide cumva sezonul colindelor, să zicem așa. Pentru că este foarte frumos să colinzi, nu? Și tu ai fost încolindat anul trecut sau chiar mai de mult?
Și anul trecut? Da, am fost anul trecut la colindat și mi-a plăcut foarte mult. Chiar dacă era târziu și mergeam și era și foarte frig.
Foarte frig.
A fost plăcut, iar oamenii ne-au primit cu brațele deschise să îi încântăm cu aceste colinde. Am primit, de exemplu, am primit o cruce pe care încă și acum o mai port. Mi-a plăcut foarte mult. Și, de asemenea, colindele pe care le-am cântat, mai ales Praznic Luminos.
Ție, Praznic Luminos, îți place în mod deosebit.
Cel mai mult, da, deci a fost foarte... Și când l-am cântat, a fost și mai frumos. Chiar mă mândream, că acum nu prea mai știu versurile, că puteam să le cânt foarte bine și sper...
Deși este un colind greu.
Da, ce pot să spun, doamna care ne-a învățat...
V-a făcut să vă placă Praznic Luminos.
Da, ne-a...
Cred că îi place și ei. Da, să știi că de data asta ne va ajuta un alt profesor, un domn, care ne va veni sâmbătă și ne va ajuta să facem ultimele pregătiri pentru colindat. Dar până atunci, hai să intrăm puțin, pentru că asta se și cade, să cântăm cu înțelegere, să nu cântăm cumva... nu știu cum să zic așa, doar luându-ne unii după ceilalți și ne băgând de seamă taina cuvintelor. Câteodată se creează așa o euforie a colindătorilor și e bună și aceea, probabil că e un reflex al bucuriei cu care îngerii au vestit pe păstori, dar să nu cumva să ratăm înțelesul cuvintelor, pentru că este foarte important. Colindele noastre sunt o creație populară, așa cum știm. Nu au autor, ele s-au transmis așa din gură în gură, au și variante locale, dar în general păstrează cu mare sfințenie învățătura de credință. Ele sunt așa o teologie pusă în versuri și adusă cumva la sufletul tuturor. Pentru că au cuvinte simple, accesibile tuturor. Versificația iarăși este ușoară și ușor de învățat și ușor de cântat. Apoi ritmul, am putea spune, colindele noastre au un ritm special. Unele sunt mai săltărețe, altele sunt mai duioase, dar toate cred că au un singur scop. Acela de a ne deschide cumva sufletelul, să facem și noi un pic din el colibă pentru nașterea Mântuitorului. Pentru că dacă el nu se naște acolo, înseamnă că nașterea sa reală din Betleem, nașterea sa concret, istorică din Betleem, nu și-a atins ecoul și scopul înalt pentru care Dumnezeu și-a trimis Fiul pe pământ. Hai să ne întoarcem la colindele noastre. Un mare autor, un mare profesor de teologie spunea că puține popoare din lume au însoțit minunea venirii Fiului lui Dumnezeu cu o îmbrățișare așa de caldă și așa de duioasă și-au exprimat-o așa de bogat în forme artistice, cum a făcut-o poporul român. Spune dânsul, încolind de simplitatea, ușurința și cursivitatea versului popular, exprimă o mare bogăție de idei, într-o formă plină de frumusețe artistice, în care figurile de stil abundă, comparațiile se întrec una pe alta, iar epitetele și mai ales diminutivele nu lipsesc aproape din niciun vers. Nu? Măruț, mărgăritar. Este de altfel tot ceea ce dă gingășie, frumusețe, farmec și duioșie colindelor. Hai să începem un pic cu o colindă, aș zice, puțin mai simplă, care este mai narrativă până să ajungem la Praznic Luminos. Să ne gândim puțin la Steaua sus răsare. Hai să o citim puțin, ca să ne citești tot, Elena. Și ea este arhicunoscută. Să o citim puțin și să vedem despre ce este vorba.
Steaua sus răsare. Ca o taină mare, steaua strălucește și lumii vestește și lumii vestește. Castă curată, prea nevinovată, Fecioara Maria, naște pe Mesia, naște pe Mesia. Magii cum zăriră, steaua și porniră, mergând după rază, pre Hristos-l vază, pe Hristos-l vază.
Se repetă versul.
Și da. Dacă porniră, îndată-l găsiră, la dânsul intrară și se închinară. Și se închinară, cu daruri gătite, lui Hristos menite, ducând fiecare bucurie mare, bucurie mare. Care bucurie și ai să fie, de la tinerețe până la bătrânețe, până la bătrânețe.
Bun. Cu urarea se termină aproape orice colindă. Cum ți se pare, uite, că ți-ți plac în general versurile?
Păi...
Steaua cum a spus și... sus răsare ca o taină mare.
Steaua sus răsare ca o taină mare.
Ca să-ți dau așa o imagine, când eram noi copii, noi colindam chiar cu steaua pe care ne-o făceau ai noștri. Tatăl meu ne făcea steaua foarte frumos, cu icoana nașterii, cu colțuri, cu 8 colțuri, foarte frumos. Și unul dintre noi, de obicei cel mai mic, ridica așa steaua, o înălța, știi? Exact cum spune aici, steaua sus răsare ca o taină mare. Ce vor să spună aceste versuri? Steaua sus răsare ca o taină mare, steaua strălucește și lumii vestește și lumii vestește. E cu siguranță vorba de steaua care a răsărit, nu? Și pe care magii, care erau pe atunci astrologi, că nu... astronomia nu era separată de astrologie, să spunem. Atunci, cunoașterea stelelor presupunea și găsirea unei semnificații. Nimic nu era lipsit de semnificații. Nimic nu era, nu doar în astronomie, în general, în lume, această viziune este viziunea de început și viziunea dreaptă asupra lumii, că nimic nu este pentru el însuși acolo și în el însuși și într-un sistem închis care nu îl ia în ecuație pe Dumnezeu, ci totul ia acolo cu o semnificație. Are o semnificație, are o importanță, anunță ceva. Și atunci în tot Orientul era credința că atunci când o stea apare pe cer cu o strălucire mai aparte, e semn că cineva cu un destin, cu o destinație, să zicem mai corect, mai aparte, s-a născut. Așa cum iarăși se spunea că atunci când o steluță cade, nu? Cam fetița cu chibriturile, ți amintești? Când o steluță cade, atunci cineva a plecat din această lume. Este o poveste foarte frumoasă în care spune că steluța aceea este semnul văzut al îngerului care coboară rapid să ia sufletelul și să-l ducă la Dumnezeu. Deci să ne întoarcem la steaua care a răsărit magilor. Deci o stea care vestește ceva, o stea cu semnificație.
Păi, semnificația se arată în strofa următoare.
Corect.
Nașterea lui Mesia, iar magii, văzând aceasta și după cum a spus dumneavoastră, au și urmat-o deoarece ea arăta și o anumită direcție, s-au dus la acea persoană specială pentru a o vedea și de ce nu pentru a vorbi, dacă se putea cu ea. Atunci, după cum știu eu, Iisus Hristos s-a născut într-o peșteră.
Sigur că da, iar,
în Betleem, iar magii, când l-au văzut, i-au oferit trei daruri, tămâie, aur
și smirnă.
Și smirnă.
Așa este, da, aur, smirnă și tămâie. Au și ele semnificația lor, aceste daruri. Aur, pentru că aurul se dăruia regilor, împăraților. Aur pentru că el avea să fie împăratul lumii și este împăratul lumii. Tămâie se aducea arhiereilor de la templu, că foloseau în cadrul slujbelor pentru tămâieri. Și tămâie se aducea, deci, se aduce și Mântuitorului tămâie pentru că el este marele arhiereu. El nu va aduce lui Dumnezeu jertfă de tămâie, ci se va aduce pe sine, nu? Deci, cel mai mare arhiereu. Iar smirna se aducea de obicei prorocilor, care aveau și rolul de a învăța, de a învăța pe oameni. Și să știi că aceste trei daruri arată, prevestesc, fără ca magii să o știe neapărat, cele trei roluri pe care le va avea Mântuitorul. De împărat al lumii, de arhiereu mai mare decât orice arhiereu, pentru că niciun arhiereu până la el nu s-a adus pe sine ca jertfă, ci aducea ceva din exteriorul lor ca jertfă, un miel, un vițel, un porumbel, nu s-a adus pe sine ca jertfă, cum se va aduce Mântuitorul, și apoi smirnă pentru cel mai mare învățător din toate timpurile și chiar și proroc, pentru că a anunțat felul, faptul că va fi răstignit, a anunțat că va învia, că se va înălța la cer, că va reveni a doua oară pe pământ cu slavă și putere multă să judece vii și morți. Să știi că toate acestea apar în colindele noastre, nu toate într-una. Bunoară, steaua sus răsare, mai mult surprinde episodul venirii magilor, nu? Și apoi, cu daruri gătite lui Hristos menite, și aici este luând fiecare bucurie mare. Deci, cu daruri, ei vin cu daruri foarte prețioase și dobândesc bucurie, pentru că îl întâlnesc pe acela care va mântui lumea. Și apoi, urarea de final, care bucurie, și aici să fie de la tinerețe până la bătrânețe. Adică, până la urmă, îi arată scopul colindătorilor. Arată scopul colindătorilor. E acela de a aduce bucuria nașterii Mântuitorului prin glășcioarele lor de copii. Nu. Prin glășcioarele lor de copii aduc această bucurie a nașterii Mântuitorului, așa cum au vestit-o mai întâi îngerii păstorilor. Hai să trecem și la colindul preferat. Praznic luminos. Este clar praznicul nașterii Domnului. Praznic luminos, praznic care anunță venirea lui Hristos pe pământ. Hai să vedem, hai să citim prima strofă.
Praznic luminos, strălucit frumos, astăzi ne-a sosit și ne-a înveselit că Mântuitorul și Izbăvitorul cu trup s-a născut. Cu trup s-a născut.
Este simplă prima strofă și clară. Apoi vine un pic mai multă teologie, să spunem așa.
Raiul cel închis azi iar s-a deschis, șarpelui cumplit, capul s-a zdrobit și strămoșii iară din Sfânta Fecioară iar s-au înnoit.
Aici este un pic de înțeles. Când se închisese raiul?
Raiul se închisese odată cu căderea în păcat a lui Adam și a Evei.
A strămoșilor, foarte bine. Și în ce fel s-a deschis el azi? Deci e foarte interesantă și această asociere, Elena, în colindele noastre. Noi ziceam, astăzi s-a născut cel fără de început. Deci sunt pline de paradoxuri. Adică, cum astăzi? În biserică se cântă astăzi se naște. Fecioara îl naște pe cel mai presus de ființă. Cum astăzi Fecioara îl naște? Și am găsit o explicație la Sfinții Părinți că, de fapt, noi vorbim despre acest prezent. Pentru că, în fapt, odată intrați în taina bisericii, se prezentifică cumva și ființa noastră, se devine contemporană, ca în poezia contemporană. Ți-amintești de Vasile Voiculescu?
Voiculescu, da.
Devenim contemporani cu taina asta a nașterii Mântuitorului. De-aia spune, raiul cel închis azi iar s-a deschis. Adică, cum se deschide raiul? Am înțeles cum s-a închis, dar cum se deschide raiul dacă se naște Fiul lui Dumnezeu pe pământ?
Raiul s-a deschis ca să primească și celelalte suflete, dar de asemenea să le și noiască, cum spune și în strofa.
Aici vreau să spună că devine accesibil raiul. Odată cu venirea Mântuitorului pe pământ, nu? Devine accesibil raiul oricui va crede de acum încolo în Hristos și se va boteza și va trăi în taina bisericii. Ai înțeles ideea? Deci s-a deschis posibilitatea ca oamenii să ajungă din nou să vadă raiul. Mergem mai departe. Șarpelui cumplit, pentru că, în fapt, când s-a deschis raiul mai concret?
Raiul s-a deschis când Iisus s-a ridicat la cer.
Un pic mai devreme. Când s-a coborât Iisus cu sufletul la iad și a ridicat de acolo pe Adam și pe Eva și pe toți cei care trăiseră înainte de el. Nu atunci când era în mormânt cu trupul și în iad cu sufletul, zice cântarea bisericească. În mormânt cu trupul și în iad cu sufletul. Sufletul lui Iisus a coborât atunci la iad, nu? Unde îl așteptau venirea lui toți prorocii vechi testamentari și toate sufletele binecredincioase care crezuseră și așteptaseră venirea Mântuitorului, începând, bineînțeles, cu Adam și Eva. Există o icoană foarte frumoasă, coborârea la iad, în care Mântuitorul îi trage așa de mâini pe Adam și pe Eva din morminte și apoi pe toți cei care sunt alături de el, proroci, inclusiv Sfântul Ioan Botezătorul. Atunci s-a deschis propriu-zis raiul. Atunci colindul anunță că odată cu venirea Mântuitorului pe lume, deja mijește posibilitatea asta de recuperare a raiului. Da, e foarte teologală, foarte teologică colinda asta.
Îngerii cântau, păstori fluierau, magii se închinau, toți se bucurau, dar Irod era că se tulbura de nașterea sa, de nașterea sa.
Iată, vedem o imagine aproape cosmică, nu? Îngerii cântau, clar, păstorii care au primit vestea de la îngeri fluierau, magii se închinau, toți se bucurau, toți cei care așteptaseră. Cine este Irod? Îți mai amintești?
Era regele
iudeilor. Foarte bine.
El auzise
de la magi chiar.
De la magi de această venire a Mesiei, dar era frică de posibila sa înlocuire la tron de către
noul născut.
De către noul născut și din câte știu, da, a pornit în căutarea sa.
El a așteptat 2 ani să vină magii și pentru că nu s-au mai întors și a dat seama că magii l-au evitat, ca să zicem așa, l-au ocolit. Și atunci, pentru că Dumnezeu, nu, trimisese pe îngerul său Gavril să înștiințeze pe magi să nu cumva să se mai întoarcă la Irod după ce l-au aflat pe prunc și să-i spună unde l-au găsit, pentru că Irod are gânduri rele asupra pruncului, vrea să-l ucidă. Și atunci i-au ocolit Ierusalimul, s-au întors în țările lor pe altă cale. Irod însă i-a așteptat și văzând că nu mai vin, a poruncit ca toți pruncii, mai ții minte aceste...
Da. de sub 2 ani să fie...
Să fie uciși, da, din Betleem. De aceea zice că se tulbura, el e singurul care se tulbura, apoi mulți alții se vor tulbura, nu? Și vor ajunge să-l răstignească pe Mântuitorul. El îl căuta...
Voind morții al da, iar pruncul Iisus din țară s-a dus, fie lăudat, binecuvântat, în veacuri amin, în veacuri amin.
Da. Și acest episod îl surprinde colindul, când Dumnezeu trimite din nou pe Arhanghelul Gavril și îl vestește pe Iosif în vis, pe bătrânul Iosif, să o ia pe mamă și pe prunc și să fugă în Egipt până ce va muri cel ce vrea să ia viața pruncului. Este într-adevăr un colind special și se cântă într-un mod mai pretențios decât Steaua Sus Răsare. Da. Deci, iată, acesta este o introducere la colind. Colindele sunt mult mai multe. Astea fac parte din trei colindele clasice pe care le știe aproape tot românul. Ele sunt mult mai multe, unele cu conotații istorice, mai ales în Ardeal, altele care surprind mai mult bucuria copiilor decât adevărul biblic, așa cum este și Domn, să înălțăm. Sigur este că toate aceste colinde ne pregătesc cumva sufletul pentru primirea nașterii Mântuitorului Hristos și este o bucurie pentru noi să le colindăm, să le cântăm. Dar ar fi o și mai mare bucurie dacă am reușit să pricepem câte ceva din ceea ce cântăm acolo. Este un colind, sus boierii, nu mai dormiți și vremea e să vă treziți, și nu? Îți minte?
Casa să o măturați
și masa să o încărcați. Da. Noi românii știm să ne bucurăm de colinde și de Crăciun în toate aspectele lui. Adică ne pregătim, iată, prin post înainte de Crăciun, atâta cât poate fiecare să se să se străduiască, să se ostenească. Apoi prin spovedanie și împărtășanie, este foarte important. Apoi cu un dar pentru un copil care nu are, așa cum ați făcut și voi în seara, în vecernia, la vecernia Sfântului Nicolae și la acatistul de care spuneți că vă bucură. Să sperăm că veniți și în următorii ani când veți trece la liceu. Da? Și apoi colindele din seara de ajun, slujba din ziua de Crăciun, masa încărcată împreună cu familia din zilele Crăciunului și toată această bucurie a faptului că raiul e deschis. Cum vezi tu pregătirile pentru Crăciun în afară de colinde?
Pregătirile pentru Crăciun? Să ne pregătim sufletește pentru a primi această mare bucurie. Să ținem post, să ne curățim de toate păcatele pe care le-am mai făcut în ultima vreme.
Așa este.
Și să primim, cum am spus, acea mare bucurie, să ne împărtășim și să ne spovedim.
Să ne spovedim și să ne împărtășim. Că mai întâi facem curățenie și apoi îl primim pe Mântuitorul. Așa.
Și ne pregătim și în familie prin darurile care le gătim cu mama, cu bunica.
A, bunătățile, vrei
bună,
să zic.
Da,
da, și darurile pe care le pregătim unii altora. Așa este. Păi, noi acum va trebui să mai repetăm un pic colindele pe care le-am pregătit și cu sentimentul ăsta că știm ce cântăm sau începem cât de cât să știm ce cântăm, că nu vom epuiza niciodată taina nașterii Mântuitorului pe pământ. Dar cu toate astea suntem invitați să ne înfructăm din ea, să ne bucurăm de ea, să ne împărtășim de ea. Eu îți mulțumesc foarte mult, Elena, pentru că am fost aici împreună în încercarea de a înțelege câte un pic din ce spun colindele noastre românești. De acum trecem la cor, la repetiții, la colindat, și până la o nouă reauzire să le spunem ascultătorilor noștri spor la pregătiri, nu? Să păstrăm în suflet bucuria acestor colinde și să așteptăm așa cum se cuvine nașterea Mântuitorului. Doamne ajută!